22 дугаар зүйл. Сонсголт оролцох хүсэлт гаргах, оролцогчийг бүртгэх. 22-1. Сонсголт ажиглагчаар оролцох иргэн хуулийн этгээд сонсгол болохоос ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан хүсэлтийг сонсгол зохион байгуулагчид хүргүүлнэ. 22-2. Сонсголт ажиглагчаар оролцох хүний тоо бүртгэл дуусгүй болох хугацаа сонсгол зохион байгуулах үйл ажиллагааны журмыг энэ хуулийн 18-7-д заасан журмаар нарийвчлан зохицуулна.